Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
On je bio najmoćniji vladar na Srednjem i Bliskom istoku. Nazivao se Šahin Šah, kralj kraljeva. Vladao je zemljom velikom 1.643.510 četvornih kilometara, u kojoj je živjelo oko 34 milijuna stanovnika. Ta je zemlja bila bogata, ona leži na jednim od najvećih rezervi nafte na svijetu. On je vladao tom zemljom od 1941. godine. Tijekom prvog dijela vladavine preživio je nekoliko atentata i urota. Jednom je čak morao bježati iz zemlje. Kada je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država konačno učvrstio svoju vlast, počeo je s takozvanom bijelom revolucijom, koja je trebala modernizirati njegovu zemlju.
Gradio je ceste, željezničke pruge i aerodrome. Isušivao je močvare kako bi iskorijenio malariju i povećao poljoprivredne površine. Podizao je brane kako bi osigurao jeftinu električnu energiju. Nastojao je i iskorijeniti nepismenost, poboljšati zdravstveni sustav i pokrenuti izgradnju industrije.
Ime tog vladara je Muhammed Reza Pahlavi. On je bio iranski šah ili kralj. Ta bijela revolucija nije mu donijela veliku popularnost. Za jedan dio stanovnika modernizacija je bila prespora, za drugi dio ona je bila prebrza i u zemlju je unosila zapadne običaje koji su razarali tradicionalno društvo. I jedni i drugi smatrali su da je njegov režim korumpiran i nemoralan. On se sve više morao oslanjati na vojsku, policiju i zloglasnu tajnu službu SAVAK kako bi se održao na vlasti. Ali krajem 70. godina 20. stoljeća taj represivni aparat više nije mogao zaustaviti pobunu protiv njega i taj kralj kraljeva morao je 1979. godine pobjeći iz zemlje. Njegov bijeg pokrenuo je lavinu koja će dovesti do niza događaja koji će potresti svijet. Jedan od tih događaja je rat između Iraka i Irana. The streets of Tehran were alive to the sound of cheering crowds. Streams of cars with their headlights on and their horns blaring. Godine 1979. na dan 16. siječnja Šah Muhammed Reza Pahlavi morao je otići iz zemlje. Novinar BBC-a izvijestio je da su ljudi izašli na ulice par minuta nakon što je objavljena ta vijest o odlasku. Vozači automobila upalili su sva svjetla i trubili su. Za te ljude to je bila pobjeda. Čovjek kojeg su mrzili konačno je otišao iz zemlje. Oni su ga uspjeli otjerati usprkos njegovoj policiji, vojsci i tajnoj službi SAVAK. Novinar magazina Time u članku pod naslovom Šah odlazi na odmor, objavljenom 29. siječnja 1979. piše:
Dan je počeo s hladnoćom i naoblakom. Do ranog poslijepodneva nebo se razvedrilo i dobilo svjetlo-plavu boju. U Teheranu mnoštvo ljudi počelo je ispunjavati ulice kako bi počele još jedne masovne demonstracije. Ako bi prosvjednici pogledali prema nebu, mogli su vidjeti plavo-bijeli Boeing 727 kako dolijeće do grada, nad njim pravi jedan krug i onda odlazi. Pilot toga zrakoplova bio je šah Muhammed Reza Pahlavi. On je bacio dugi, možda i zadnji pogled na glavni grad svoga kraljevstva. Godinama je on živio pod iluzijom da je vladar kojeg voli njegovih 34 milijuna podanika. Godinama je gajio uvjerenje da njegovo vodstvo donosi zaostaloj naciji sve blagodati nacionalnog bogatstva i blagostanja. Na kraju sve se svelo na ovo. Otišao je omrznut, prokazan i ozloglašen. Nakon 37 godina koje je proveo na Paunovom prijestolju, sramotno je otjeran iz Irana. Za javnost je rekao da odlazi na odmor. Ali sva je vjerojatnost da taj odlazak znači kraj monarhije u zemlji u kojoj su kraljevi vladali više od 2500 godina.
Ali mir nije nastupio nakon šahovog odlaska na odmor. Vladar je ipak imao svoje pristalice, ljude u vojsci, policiji, tajnoj službi, administraciji. Bilo je i ljudi kojima je bilo itekako dobro pod šahom. A i šahovi protivnici nisu bili jedinstveni. Liberali su tražili još veće reforme i modernizaciju. Ljevičari, predvođeni Tudehom ili Iranskom komunističkom partijom, tražili su marksistički Iran. A tu su bili islamisti koji su tražili osnivanje Islamske republike u kojoj će važiti tradicionalni islamski zakoni i gdje neće biti zapadnjačkih reformi. Iran je bio daleko od mira. Neredi su u Iranu počeli 1978. u siječnju, kada su počele demonstracije u Komu, gdje se nalazila najveća medresa u Iranu. Policija je ugušila demonstracije, poginulo je nekoliko demonstranata i zatvoreni su gradski bazari. Taj događaj potaknuo nove demonstracije. Na njih je režim opet odgovorio represijom. Ciklus demonstracija dolazio je u intervalima od 40 dana. U Iranu tugovanje za mrtvim traje toliko dana. Do kolovoza 1978. postalo je šahu jasno da stare metode gušenja nezadovoljstva ovoga puta neće biti dovoljne. Pustio je dio političkih zatvorenika, imenovao je novu vladu u kojoj su bili rojalistički političari koji su održavali veze s muslimanskim vjerskim vođama i ublažio je cenzuru novina. To je dovelo samo do novih demonstracija.
U Teheranu je 100,000 ljudi izašlo na ulice. Demonstranti su vojnicima i policajcima dijelili cvijeće i pozivali ih da se pridruže demonstrantima u traženju raspisivanja slobodnih izbora. Na demonstracije su zajedno izašle sekularne i vjerske skupine koje su se protivile šahovom režimu. Broj demonstranata i jedinstvo sekularnih i vjerskih skupina uplašio je šaha i on je proglasio izvanredno stanje u Teheranu i u još 11 gradova. Zapovjedio je uhićenje vođa Nacionalne fronte i Pokreta slobode. 8. rujna 1978. dan uvođenja izvanrednog stanja postao je poznati kao Crni petak, jer je toga dana poginulo nekoliko stotina ljudi. Njih je ubila vojska kada je silom pokušala rastirati demonstrante koji su se okupili ispred zgrade parlamenta gdje su tražili slobodne izbore.
Protivnici šahovog režima organizirali su štrajkove koji su zaustavili tvornice, škole, novine i naftnu industriju. Šah je odgovorio imenovanjem vojne vlade i nalogom da se radnici u naftnoj industriji prisile na rad. Uhićene su vođe glavnih oporbenih skupina. Te mjere nisu ugušile prosvjede. Unovačeni vojnici odbili su pucati u civile. Mnogi su i dezertirali. Demonstracije su se nastavile. Vojska i policija nastavile su ubijati demonstrante, ali su i oni i dalje izlazili na ulice. Postalo je jasno da šah ne kontrolira situaciju.
Približavao se šiitski vjerski mjesec Muharram, koji je počinjao 1. prosinca. Vlada se bojala novog krvoprolića i odobrila je tradicionalnu žalobnu povorku pod uvjetom da vjerske vođe zajamče mir. Milijuni Iranaca izašli su na ulice, ali osim žalovanja za mučenikom imamom Huseinom, ti su ljudi otvoreno tražili šahov odlazak. Izvikivala se parola sloboda, nezavisnost i Islamska republika.
Šah je izgubio nadzor nad Iranom. Za premijera je imenovao dugogodišnjeg vođu Narodnog fronta Šapura Bahtijara i napustio je zemlju. Nova vlada nije uspjela primiriti stanje u zemlji. Uostalom, ona to i nije mogla. Stanje u Iranu nadzirao je čovjek kojeg je šah Reza Pahlavi 1964. godine protjerao iz zemlje. Taj je čovjek boravio u francuskom mjestašcu Nofu-le-Chateau, udaljenom 40 km od Pariza. Tamo je pod jednim stablom jabuke držao konferencije za novinstvo koje su svrgnule šaha i najavile uspostavu Islamske republike Iran. Taj je čovjek dospio u to francusko mjesto iz Iraka. Godine 1964. nakon što ga je šah protjerao iz Irana, on se skrasio u Iraku, u gradu Nadžafu, jednom od svetih šiitskih gradova gdje se nalazi grobnica Alija, zeta proroka Muhameda. Od tamo je on tražio svrgavanje šahovog režima, uklanjanje zapadnjačkih utjecaja i uspostavljanje ustavne teokracije koja bi vladala prema Kuranu. Tamo je snimao zvučne kasete koje su krijumčarene u Iran i tamo naširoko slušane, iako je samo spominjanje njegovog imena donosilo zatvorsku kaznu. U Nadžafu je boravio do listopada 1978. kada je šah prisilio iračku vladu da ga protjera i on je utočište našao u Francuskoj. Tog čovjeka novinar Time-a u članku pod naslovom Zagonetni mula, objavljenom 29. siječnja 1979. ovako opisuje.
Njegov je glas mekan, skoro plah, ali ipak dovoljan da odvede u propast 53 godine staru dinastiju. U njegovoj domovini skoro svatko izgovara njegovo ime s poštovanjem. Njegova fotografija, koja sada vreba skoro sa svake iranske ulice, česta je kao što je nekada čest bio šahov portret. Ipak, malo se zna o osobnom životu tog patrijarha šiitskih muslimana, koji u njemu vide svoje svjetlo vodilju.
Ime tog čovjeka do oko 1930. bilo je Ruhollah Mousavi. Onda je on uzeo prezime Homeini po gradu kojem se rodio. On je bio šiitski učenjak i učitelj. Napisao je brojna djela o islamskoj filozofiji, pravu i etici. U 1950. dobio je titulu ajatolaha, velikog vjerskog vođe. U ranim 60. dobio je titulu velikog ajatolaha i tako postao vrhovni vjerski vođa šiitskih muslimana u Iranu. Ajatolah Homeini bio je gorljivi protivnik šahovog režima, njegovih prozapadnih reformi i zagovarao je uspostavljanje države u kojoj će vladati islamski zakoni. Taj će čovjek brzo zavladati Iranom. Premijer Bahtijar pokušao se s njime dogovoriti, ali Homeini ga je proglasio šahovom lutkom i odbio bilo kakav razgovor. Na kraju je premijer popustio i ajatolah Homeini se vratio u Iran. I sve velike televizijske kuće izvijestile su o tom povratku. Među njima je bio i BBC.
After his 15 years in exile, rejecting every effort at compromise, the Ayatollah has planned his return with masterly timing. He's come back to a country which has been without effective government for months, and he intends to provide the effective government himself. Its main inspiration would be religious.
Homeini se triumfalno vratio u zemlju. Doduše, njegov je zrakoplov morao 20 minuta kružiti iznad Teherana dok nije dobio dozvolu za slijetanje. Kada je sletio, dočekali su ga milijuni ljudi. I ajatolah je ubrzo zavladao Iranom. Tijekom tog vremena zemlja je bila u kaosu. Taj kaos doveo i do druge velike naftne krize, jer se pojavio strah da Iran neće moći isporučiti svoju naftu na tržište. Taj kaos odlučio iskoristiti diktator koji je vladao Irakom. Sada, kada je šah umirao u izgnanstvu i kada je u Iranu vladao kaos, irački diktator Saddam Hussein odlučio je zaratiti s Iranom kako bi mu oduzeo maleni dio teritorija. U doba šaha Reze Pahlavija, režim koji je vladao Irakom, nije se usudio sukobljavati s tim moćnim susjedom, govori Fran Višnar, vojni i obavješteni analitičar.
Šah Reza Pahlavije je već početkom 70. stvorio jednu veliku moćnu vojsku u kojoj su dominiralo ratno zrakoplovstvo i ratna mornarica. Ojačao je također kopnenu vojsku. On je povisio svoj vojni budžet do konca 1978. kada praktički prestaje njegova vlast u Iranu. Godišnje službeni vojni proračun je iranski bio 9,9 milijardi dolara, a irački negdje oko 1,6 milijardi dolara, niti 2 milijarde dolara. Iako je Irak imao nafte, ali nije mogao pratiti taj tempo koje je nametao iranski šah. On je želio da Iran bude apsolutna regionalna sila, da također na cijelom području bliskoga, srednjega i bliskoga istoka bude zemlja koja će utjecati na postizanje mira između Arapa i Izraela, kao glavni američki saveznik. I to je Šah Reza Pahlavi doista bio. On je uoči odlaska s vlasti stvorio vojsko 480 tisuća ljudi, od čega su dobra trećina bili profesionalci, osobito u ratnom zrakoplovstvu. Imao je najbolje ratno zrakoplovstvo u tom području, čak brojnije i sa više aviona i od Izraela, s tim da je kupovao od tehnike ono što su Amerikanci tek proizveli.
Godine 1979. i u Iraku je došlo do promjene na vlasti. Zemljom je tada već 11 godina vladala Baath partija ili Arapska socijalistička preporoditeljska partija. Na vlast je došla vojnim udarom. Za predsjednika je bio izabran Ahmed Hasan al-Bakr. Drugi pak čovjek režima bio je Saddam Hussein. Godine 1979. al-Bakr je dao ostavku i Saddam Hussein je zgrabio prigodu za neograničenu vlast. Kako je sve to izgledalo, opisuje novinar Mark Bowden u eseju pod naslovom Priče o tiraninu, objavljenom u Atlantic Monthly u broju od svibnja 2002.
Srpnja 1979. godine pozvao je na sastanak u konferencijsku dvoranu u Bagdadu sve članove revolucionarnog zapovjednog vijeća i stotine drugih partijskih vođa. Iza dvorane bila je postavljena videokamera kako bi se događaj snimio za buduća pokoljenja. Odjeven u vojnu odoru, sporo se došetao do govornice i stao iza dva mikrofona, mahao je velikom cigarom. Činilo se da je njegovo tijelo i široko lice pritisnula neka tuga. Došlo je do izdaje, rekao je. Sirijska urota. Među nama su izdajice. Tada je Saddam sjeo, a iza zavjese se pojavio Muhi Abd al-Hussein Mashadi, glavni tajnik zapovjednog vijeća, i priznao svoju upletenost u urotu. On je potajno bio uhićen i mučen danima. Sada je izgovarao dane, vremena i mjesta gdje su se urotnici sastajali. Tada je počeo izgovarati imena. Kako je prstom pokazao na nekoga u publici, tako su naoružani stražari tog čovjeka zgrabili i odveli ga iz dvorane. Kada je jedan čovjek povikao da je nevin, Saddam je počeo vikati, izlazi van, izlazi van. Kada je 60 izdajica izvedeno iz dvorane, Saddam je ponovno izašao za govornicu. Dok je ponavljao imena onih koji su ga izdali, brisao je suze s lica. Neki su plakali i u publici. Ta je jeziva predstava postigla željeni učinak. Sada je svatko znao kako će u buduće stvari u Iraku izgledati. Publika je počela pljeskati, prvo u malenim skupinama, onda kao jedna.
Saddam Hussein je video kasete s tog skupa razdijelio po zemlji kako bi ih svatko mogao pogledati. Tako je on postao gospodar Iraka. Imao je velike planove. Jedan od tih planova bio je i proširenje iračkog izlaza na more. U prošlosti je Iran bio moćni susjed s većim teritorijem, stanovništvom, s većom vojskom i s moćnim saveznicima. Takav Iran je prisilio Irak na potpisivanje novog sporazuma kojim se regulirala granica i plovidba u Šat al-Arabu. Po starom sporazumu iz 1937. granica je išla blizu istočne obale rijeke i to je davalo Iraku nadzor nad cijelim vodotokom. U zimu 1973. na 74. došlo je do kratkog vojnog obračuna u kojemu je Iran doveo Irak na rub vojnog i ekonomskog kolapsa. Irak, njegov tadašnji predsjednik Ahmed Hasan al-Bakr i drugi čovjek režima Saddam Hussein pristali su na novi, puno loši sporazum s Iranom.
Šat al-Arab je zapravo naziv za ušće, za deltu Tigrisa i Eufrata, dvije najveće rijeke u onoj povijesnoj Mezopotamiji, na čije su pravo polagali i Irak i Iran, s tim da je Iran bio u daleko povoljnoj poziciji. On je imao izlaz na otvoreno more i u Hormuzu i duž cijelog Perzijskog zaljeva. Bio je moćniji od svih onih malih emirata preko puta i od Kuveta, i on je prisilio, zahvaljujući ne svoje diplomaciji, nego baš oruženoj sili, prisilio je Sadama da u Alžiru 1975. Nevojko pristane na razgraničenje u Šat al-Arabu, koje je išlo točno sredinom delte. To znači da su Iranci iz svojih utvrda s one istočne obale Eufrata kontrolirali kompletni izlaz iz Šatel Araba, a time i Basru, najveću eksportnu iračku luku, mjesto odatle išla cijela nafta, iračka izvoz, zatim sve one rafinerije i ono malo iračke ratne mornarice koja je bila u potpunosti inferiorna. I iako je taj sporazum potpisan s velikom pompom, ipak na toj granici, vrlo dugoj granici, često je dolazilo do izmjene vatre, čarkanja, puškaranja, ali Saddam Hussein se nije usudio ništa napraviti.
Ajatolah Khomeini vratio se u zemlju 1. veljače 1979. godine. Odbio je priznati legitimitet vlade premijera Šapura Bahtijara. To nije bilo ništa novo. Bahtijar je pokušavao stupiti u kontakt s Khomeinijem dok je ovaj boravio u Francuskoj. Najavio je sastanak s vjerskim vođom, Khomeini je sastanak odbio riječima neću primiti tog ilegalnog čovjeka. Bahtijarova vlada se u međuvremenu uspjela dodatno kompromitirati. 28. siječnja vojska je otvorila vatru na Khomeinijeve pristaše koji su se okupili na trgu pored sveučilišta u Teheranu. Vojni snajperisti također su gađali demonstrante. Do poslije podneva na trgu je ostalo ležati 30 poginulih. Bolnice su bile prepune ranjenih. Događaj je dobio naziv Krvava nedjelja. Bahtijar i njegova vlada mogli su nemoćno gledati kako se vraća Ajatola Khomeini. Povratak je opisao novinar Time-a u članku pod naslovom Počinje Khomeinijeva era. Članak je objavljen 12. veljače 1979.
Milijuni ljudi stizali su u Teheran iz svih dijelova zemlje. Poredali su se uz 30 km dug put koji je vodio do groblja Bashir Zahra, gdje su pokopani mnogi mučenici revolucije, kako bi vidjeli Ajatolah. Svet je došao, vikali su. On je svjetlo naših života. Pritisak ljudi bio je toliki da je Khomeini na rukama morao biti iznesen iz automobilske povorke kako bi se ukrcao u helikopter koji ga je prevezao preko zadnjih nekoliko kilometara do groblja. Tamo se na čestici broj 17 pomolio i održao govor za mrtve. Jesu li to ljudska prava kad mi želimo imenovati vladu, a dobijemo groblje puno mučenika? Tada je zapjevao zbor dječaka. Neka se svaka kap njihove krvi pretvori u tulipan i neka raste zauvijek. Ustanite, ustanite, ustanite.
Kada se vratio u Iran, Khomeini je za privremenog premijera imenovao Mehdija Bazargana. 11. veljače Vojno vrhovno vijeće zapovjedilo je povratak vojske u vojarni. U travnju na nacionalnom referendumu izglasano je stvaranje Islamske republike Iran. U prosincu je na nacionalnom referendumu odobren ustav, a u siječnju 1980. za prvog predsjednika nove republike izabran je Abul Hasan Bani Sadr. Stvarnu moć imao je Ajatolah Khomeini. Tijekom tih burnih mjeseci u Iranu je vladao kaos.
Iznenadni preobrat, Ajatolah Khomeini se vraća iz Pariza, dolazi u Teheran, dočekuje ga 2 milijuna ljudi i on proglašuje Islamsku republiku Iran. I što se dešava? Čim je došao na vlast, on je proglasio sveti rat protiv nevjernika, on je najavio osvetu, a doista pravu osvetu svima onima koji su tlačili, kako je Khomeini to govorio, iranski narod. I naravno, prvi na udaru su se našli masovni hapšenja i čistki, ta ogromna vojska. I to potpuno neselektivno, čak i besmisleno. Ajatolah Khomeini je živio praktički, imao mentalitet čovjeka iz srednjeg vijeka. Njemu je bio magarac, ova tovarna stoka, nešto normalno, a grozio se bilo kakvog sofisticiranog naoružanja. I zahvaljujući upravo jednom takvom stavu, njegovi pazdarani, čuvari revolucije i buduće revolucionarne garde nisu štedjeli ono što će im kasnije itekako trebati u ratu. Hapšeni su i piloti, ali i kopiloti. Odmah je maknuto 25.000 časnika iz bivše vojske, dočasnika, stručnjaka, neki su ubijeni, onda je došlo do masovnog bijega. Ljudi su ili na zapad bježali ili u Libanon ili u Sjedinjene Američke Države, jer 90% kadra profesionalnog u iranskim oruženim snagama za vrijeme šaha se obučavalo u Sjedinjenim američkim državama i oprema je bila gotovo isključivo američkog porijekla.
Nakon pobjede iranske revolucije i imenovanja privremene vlade, prilike u Iranu se nisu smirile. Skupine koje su svrgnule šaha sada su se borile za vlast i osvećivale su se pripadnicima šahovog režima. Na udaru su bile naravno vojska, mornarica, a posebno ratno zrakoplovstvo koje se smatralo omiljenim šahovim rodom vojske. U borbi za vlast žrtve su bile svakodnevne. Pravu vlast u zemlji imalo je Islamsko revolucionarno vijeće, koje se nalazilo u Komu i kojeg je imenovao Homeini. Ali niti ono još nije imalo potpunu vlast. Kaos u Iranu doveo je do druge velike naftne krize. Početkom veljače 1979. u toj zemlji uopće se nije crpila nafta. Tada je Iran podmirivao 20% svjetskih potreba za naftu. Taj mu članku pod naslovom Nepoznati ajatolah Homeini, objavljenom 16. srpnja 1979. ovako opisuje stanje u Iranu.
Prošlog tjedna se opet činilo da Irak klizi prema anarhiji. Kabinet premijera Mehdija Bazargana bio je na rubu kolapsa. Zaprepašten prenatrpanošću zatvora u Teheranu, ministar unutarnjih poslova Abul Fazl Shah Shahani naložio je policiji da do daljnjega ne uhićuje i ne progoni kriminalce. I tako je kriminalcima dao odriješene ruke. Kao da žele dokazati nemoć svoje vlade, skupina nezadovoljnih mladih Iranaca koji su nastojali izaći iz zemlje, iako su im istekle putovnice, uzela je 150 talaca na Teheranskom međunarodnom aerodromu i tako ga zatvorila na 20 sati. Nakon što im je odobren odlazak u Siriju, skupina je oslobodila taoce. Ministar unutarnjih poslova je onda opozvao svoju zapovijed o neuhićivanju kriminalaca.
Stanje u Iranu bilo je sve gore i gore. Homeini je javno govorio da namjerava islamsku revoluciju izvoziti u zemlje Srednjeg i Bliskog istoka, sve dok se ne ustanovi vlada od Boga.
Izvozit ćemo našu revoluciju u cijeli svijet, sve dok povici Nema Boga do Allaha i Muhammed je glasnik Božji ne budu odjekivali po cijelom svijetu.
U studenom 1979. i u veljači 1980. izbili su neredi u šiitskim gradovima u naftoj bogatoj provinciji Hasa u Saudijskoj Arabiji. Neredi su izbili u Bahreinu, a u Kuvajtu je Iran počeo terorističku i subverzivnu kampanju protiv kuvajtskih vlasti. Najveći pak udar bio je rezerviran za Irak, gdje je živjela značajna šiitska većina koja je tada činila 60% stanovništva. Utjecajni vođa revolucionarnog vijeća Hudžat al-Islam Sadek Kalkali ovako je opisao iranske namjere u Iraku.
Idemo putem pravog islama i naš cilj je poraz Sadama Huseina. Mi to želimo jer ga smatramo glavnom preprekom za napredak islama u cijeloj regiji.
U lipnju je iranski revolucionarni režim javno počeo pozivati šiite na pobunu u Iraku i na zbacivanje batističkog režima. Onda je Iran objavio svoju potporu kurdskim skupinama koje su se borile za neovisnost Kurdistana. Potporu njima je prekinuo šah 1975. kada je Irak pristao na Alžirski sporazum kojim je regulirano za Iran povoljnije razgraničenje u Šatal Arabu. Počele su i terorističke akcije. Zamjenik iračkog premijera Tariq Aziz i ministar informiranja Latif Nusseif al-Yassim bili su mete postavljeni bombi. Saddam Hussein odlučio je riješiti taj problem i ujedno i proširiti irački izlaz na more i tako dobiti i nova naftna polja.
I tu Saddam vidi svoju šansu, ali njegov stav se poklapa sa onim što se misli na zapadu i u Sovjetskom savezu. Naime, Iran postaje faktor kojeg se više ne može kontrolirati i nadzirati. Ono isto što je Saddam postao 90. 91. i kasnije i što ga je koštalo konačno na kraju glave. I vlasti i glave. Nije ga se moglo kontrolirati, sa ajatolahom Homeinijem se nije moglo razumno razgovarati, pregovarati, diplomacijom je bilo pritiscima i slično. Radikalizam je odmah uzeo maha i onda su na zapadu smatrali da ne bi bilo loše da Irak koji gomila trupe oko Basre i duž kopnene granice prema Iranu, da nije možda loše da se Sadama pusti sa uzde i da on čita lekciju islamističkom Iranu koji praktički ostaje u roku od nekoliko mjeseci bez kvalitetne obrane.
Do iračko-iranskog rata ne bi došlo da je Iran zadržao svoje stare saveznike, posebno Sjedinjene Američke Države. Šahov Iran bio je jedan od najvjernijih i najvažnijih američkih saveznika. Na sjeveru Irana nalazile su se američke prislušne postaje koje su nadzirale vojni i civilni radio i telefonski promet na jugu Sovjetskog saveza. Šah je Sjedinjenim Američkim Državama dugovao i svoj povratak u Iran. Početkom 50. godina 20. stoljeća Šah se za vlast borio s premijerom Muhamedom Mosadekom. Kada ga je Šah htio otpustiti, demonstranti su izašli na ulice i natjerali Šaha na prvo progonstvo. Ali Mosadek je 1953. svrgnut s vlasti. U njegovom svrgavanju i povratku Šaha u zemlju važnu je ulogu imala CIA, američka središnja obavještajna agencija. Krajem 1979. iransko-američki odnosi, i onako već ozbiljno narušeni, dosegnuli su točku pucanja. Šah, tada već ozbiljno bolestan, doputovao je Sjedinjene Američke Države. Homeini je odlučio odgovoriti akcijom do tada nezabilježenom u povijesti međunarodnih odnosa i diplomacije. Taj mu članku pod naslovom Ucjenjujući Sjedinjene Države, objavljenom 19. studenog 1979. piše:
U sivo nedjeljno jutro 4. studenoga 1979. studenti koji su zazivali ime Ajatolaha Ruholaha Homeinija upali su u američko veleposlanstvo, svladali stražu koju su držali marinci i uzeli nekih 60 Amerikanaca za taoce. Njihov zahtjev: predati protjeranog Šaha. Sjedinjene Države su nemoćne osloboditi zatočene. Kako prolaze dani, živci postaju sve zategnutiji i kriza se produbljuje. Koliko znamo, taoci se ponižavaju, ali nisu ozlijeđeni. Izvan veleposlanstva demonstranti viču smrt Americi.
Iran je udario na velikog sotonu, na Sjedinjene Američke Države. Otmica američkog diplomatskog osoblja prekinula je sve odnose s moćnom supersilom i većinom američkih saveznika. Taoci će ostati u zatočeništvu 444 dana. Homeinijeva politika širenja islamske revolucije donijela mu je i mnogo i neprijatelja i u arapskom svijetu. I Saddam je vidio prigodu za udar. Iran je bio u kaosu i izoliran.
Saddam Hussein raspolaže sa 250.000 vojnika, u kojima najviše vrijedi kopnena vojska, prije svega tenkovske divizije, koje su potpuno ustrojene na sovjetski način, imaju najbolje tada ruske tenkove, i artiljerija, odnosno topništvo, dalekometno, haubice, teški minobacači i višecjevni bacači raketa, ruske, sovjetske i jugoslavenske proizvodnje. Stvoriti vatrenu moć i napasti Iran, granicu prema Iranu, upasti tu u dužini od 200 do 300 km, jednim munjevitim ratom probiti sve bitne važne linije s iranske strane, a istodobno napasti sve aerodrome i vojne baze u izraelskom stilu na iranskom teritoriju, uključujući glavna uzletišta oko Teherana. Iračko ratno zrakoplovstvo u to doba bilo inferiornije, slabije modele, uglavnom MIG-ovi i Suhoji, starije generacije koji su nosile manje bojnog tereta nego iranski avioni, međutim oni su svi bili operativno sposobni sa dovoljno pilota. S iranske strane je bila prava noćna mora. Ratno zrakoplovstvo koje je u siječnju 1979. imalo 100.000 pripadnika, od toga polovicu profesionalaca, praktički više nije postojalo. Na tlu u bazama je ostalo 450 aviona zadnje generacije onda, da pače Šah je čak uspio kupiti u Sjedinjenim Državama najbolje tada univerzalne lovce F-14 Tomcat.
Uoči dolaska Ajatolaha Homeinija u Iran je doputovao general američkog ratnog zrakoplovstva Robert Heiser. On je bio zamjenik zapovjednika američkih snaga u Europi. On je imao jedan cilj, povezati se s iranskom vojskom i vidjeti koje su njezine namjere. On je bio protiv toga da vojska izvrši vojni udar jer je smatrao da bi to dovelo do anarhije i da to uostalom i nije ni moguće. U to vrijeme oko 40% novaka već je dezertiralo iz vojske. Ali Heister je imao još jedan cilj, paziti na najnovije zrakoplove koje je Šah kupio za svoj omiljeni rod vojske, za ratno zrakoplovstvo. I morao je paziti na najmodernije rakete koje su kupljene zajedno s tim zrakoplovima. Misija mu nije uspjela i zrakoplovi i rakete ostale su u Iranu nakon iranske islamske revolucije. Ali od njih je isprva novi režim imao malo koristi.
Šah je kupio ukupno 79 Tomcata F-14, od čega su 77 bila lovci, bombarderi, presretači, znači izviđači, a dva su bila školska. I za 77 tih aviona, koji je dvosjed, on je morao imati po jednog obučenog pilota glavnoga, jednog kopilota, odnosno navigatora koji je obavljao poslove navigatora, radaristu i bio je rukovao svog naoružanja. Bez njega ovaj pilot nije mogao funkcionirati isto tako avion. Istodobno, uz tih 79 F-14, Šah je ranije kupio 200 F-4 Phantom 2. A 200 komada nije žalio novaca i zato je imao pilote. Također F-4 Phantom 2 ima pilota i kopilota zbog izuzetne složenosti sustava i tako dalje. I to je taj F-4 Phantom 2 je bio bolji od svega što su tada imali Rusi, odnosno ruska strana i naravno Iračani. I Šah je imao do odlaska s vlasti 600 pilota i kopilota obučenih koji su odmah mogli dići sve te avione. Usto je imao još 160 aviona jurišnika F-5 Tiger 2. Prema tome, sa tim letjelicama i s tim pilotima, da je Šah ostao na vlasti ili da je Homini iskoristio te pilote, rata praktički ne bi bilo, jer oni bi u prvom valu, u prvih nekoliko dana uništili sve tenkove, jer su imali također protutenkovske rakete tipa Maverick i ostale, kao i Izrael. Međutim, ništa od toga nije letilo. Jer su svi ti piloti bili u zatvoru. Neki su ubijeni odmah, oni viši činovi, a ostali su sjedili u zatvoru.
Rujna 1980. godine Irak je optužio Iran da je bombardirao iračke pogranične gradove s područja koja prema Alžirskom sporazumu pripadaju Iraku i zahtijevao je hitno povlačenje iranskih snaga. Nakon toga Irak je krenuo u, kako je to nazvano, oslobodilačku akciju kako bi se od Iranaca oslobodila ta sporna područja. 10. rujna 1980. Irak je objavio da je zadatak oslobađanja izvršen. 4 dana kasnije, načelnik stožera iranske vojske objavio je da se njegova zemlja više neće pridržavati Alžirskog sporazuma. 17. rujna Saddam Hussein je objavio da se Irak više neće pridržavati tog sporazuma. U govoru pred parlamentom on je rekao:
česta i otvorena kršenja iračke suverenosti od strane Irana učinila su sporazum iz Alžira ništavnim. Ovoj se rijeci mora vratiti njezin iračko-arapski identitet, kakav je postojao kroz povijest, kako po imenu, tako i u stvarnosti.
Sada je put do otvorenog rata bio kratak.
Irak je pod vrlo neargumentiranom izlikom, tankom, 22. na 23. rujan 1980. Saddam Hussein je pokrenuo svoju vojsku i tvrdio je Zapadu i Amerikancima da vidite, nisu samo Izraelci sposobni za munjeviti rat, evo pogledajte što ćemo mi napraviti. Svi 250 do 300 ovih aviona iračkih je uzletilo, napalo je sve baze sa jadnim učinkom. Nisu uspjeli uništiti niti jedan F-14, čak niti F-4, jer su naravno Šah je izgradio podzemne silose, oni su ti avioni su ipak spremljeni i onda su na scenu Iranu nastupili takozvani skladištarski komandosi. To su bili ljudi iz same revolucionarne garde, ali i bivši pripadnici s nižim činovima iz Šahovih oružanih snaga, koji su obilazili sva vojna i zrakoplovna skladišta širom Irana, tražeći prvo rezervne dijelove za ove Fantome 2 i za Tomcate. Zašto? Zato što je Šah želio modernizirati Iran preko noći. On je, kad su dolazili avioni i rezervni dijelovi, one specifikacije za svaki avion, on je sve to dobivao kompjuterski. Uveo je kompjutere, u roku od par tjedana svi su morali se obučiti da rukuju sa tada zadnjim modelima američkih kompjutera. Izvršio je kompjuterizaciju borbenu kao što ima Pentagon i onda su bacio je sve knjige. To su bile tone i tone sanduci sa knjigama s tehničkim podacima, jer je sve bilo u kompjuteru. Sve je bilo stavljeno na diskove, odnosno u memoriju. Međutim, kada Homeini dolazi na vlast, onda je to bila jedna vrsta kulturne revolucije. Pazdaranija i narod su sve živo uništili u tim bazama, uključujući i te kompjutere. Amerikanci više nisu bili u stanju to servisirati i jednostavno sve što su dobili od Amerikanaca, znači pomoćna tehnika i rezervni dijelovi, se izgubilo u tim skladištima, jednako kao onom filmu Indiana Jones, kada onaj kovčeg se pokranjuje, tamo imate na tisuće sanduka, to je tako izgledalo. Oni su 24 sata dnevno u smjenama kopali i tražili na pamet po sjećanju šta bi, koji dio fali, da li je to na F4, da li je to na F5, da li je to na F14. I to je potrajalo mjesecima. Jedan potpuno nepotreban posao koji se ipak kasnije i isplatio.
Svijet su najviše zaprepastile posljedice rata koji se vodio na tada najvećim naftonosnim poljima na svijetu. Ogromne rafinerije kod Koramšara, Tezvula, Jabadana na iranskoj i kod Basre na iračkoj strani gorjele su tjednima. Uništeni su bili naftovodi. Mirko Klarin, novinar Beogradskog Nina, u članku pod naslovom Varljivo lice rata, objavljenom 5. listopada 1980. ovako opisuje rat koji se vodio oko rafinerije.
Dan je noć, a sunce je mjesec nad Abadanom, kaže nam jedan turski kolega koji je u Bagdad stigao iz Kuvajta, prošavši pritome i tri najveće iranske rafinerije koje su već desetak dana u plamenu. Izgleda međutim da nije mnogo bolje prošao i petrolejski kombinat u blizini Basre, koji je također već 10 dana izložen zračnim napadima iranskih fantoma. Nisu pošteđena ni nalazišta nafte s obje strane Šate Larab. U Kuzistanu ili Arabistanu, koji daje gotovo 90% iranske nafte, u Rumailiji, Zubairu i Buzurganu na iračkoj strani, gdje se vadi oko 35% iračke nafte. Oni se međusobno uništavaju, kaže talijanski inženjer koji radi u petrolejskom kombinatu u Basri i odatle se, kad su počela bombardiranja, sklonio u Bagdad. Bombardiraju izvore i industrijska postrojenja, velike objekte koje su izgradili u ovih 5 godina bogatstva. Ne razumijem zašto ratuju.
Koliko su bile teške te prve bitke, govori i nadimak kojeg su irački i iranski vojnici dali gradu Koramšar. Nazvali su ga Kunistan, grad krvi. Koramšar je zauzela iračka vojska. To je zauzimanje platila sa 7000 vojnika i 100 tenkova i oklopnih kola.
I u tim prvim danima borbe, kopnenih borbi, Sadam je imao prednost. Međutim, to je vođeno na jedan statičan način. Za mnoga mjesta su se predugo borilo, dozvoljavalo se da se stvore čepovi otpora, da se Iranci tamo bore do zadnjeg čovjeka sa velikim moralom, da neka mjesta, neke utvrde, bunkere Iračani nikad nisu uspjeli osvojiti, da je u toj fazi na iračke tenkove Iranci su jurišali, vršili su bajonetske juriše kao Turci u Galibolju kod one njihove famozne utvrde Čanak Kale, koja nikad nije pala. Mostobran koji je stvorio Sadam bio preplitak. On je uspio uništiti Abadan, velika rezerve nafte, također i rafinerije. Ušao je u Koramšar, produžio je gore granicu do središnjeg dijela Iraka, neutralizirao je pobunu Kurda koje je Homeini potaknuo. Međutim, u prvoj i u drugoj godini rata već se je vidjelo da će se to pretvoriti u jednu rovovsku vojnu, potpuno nalik onoj u Prvom svjetskom ratu.
Već u prvim danima rata postalo jasno da će se iranska vojska boriti do kraja, bez obzira na stanje Rasula koje je u njoj vladalo i na loše stanje njezine tehnike. U borbama kod Koramšara, Jabadana, Pazdarani, pripadnici iranske revolucionarne garde, koju je islamski režim osnovao odmah nakon dolaska Homeinija u zemlju, borili su se s molotovljevim koktelima protiv iračkih tenkova i oklopnih transportera. Tisuće njih iranskih vojnika su otišli u bitku kako bi svojim tijelima zaustavili iračko napredovanje. Oni su bili nadahnuti načelom žrtvovanja kojeg je ovako proklamirao ajatolah Homeini.
Mi koji žudimo za čašću žrtvovanja, jedino želimo da ovaj svijet napustimo u zdravoj vjeri. Ne plašimo se formalnih poraza, niti uživamo u formalnim pobjedama. Jer ako nastupamo pobjedonosno u toj fazi našeg putovanja prema Bogu, naša je smrt vrhunac trijumfa.
Govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar.
Iranci su se brzo ukopali, stvorili su sustav kontinuiranih otpornih točaka, uspjeli su mobilizirati daljnjih 150 tisuća ljudi, što je bilo dovoljno da zaustavi dublje prodore Iračana, i konačno su uzletili njihovi avioni. Ali kako su došli do pilota? Našli su rezervne dijelove, dio, ali kako su došli do pilota? Istim načinom. Imali su pretraživače zatvora. Raspitivali su se na sve strane da li netko zna pilota, odnosno obitelj čiji je otac ili brat u zatvoru, a bio je pilot. I onda su tako, zatvora je bilo na stotine, improvizirani oni glavni, centralni, i oni su tražili po zatvorima, našli su kopilota, nisu našli pilota. I onda je to, taj proces je trajao nekih dva mjeseca. I konačno, kad su prikupili pilote i kopilote, uzletili su dio tih Fantoma 2, F4 i ovi Tomcati, i prvi put nakon već nekoliko mjeseci je rat već trajao, bombardirani su Bagdad, Basra i drugi irački gradovi. Ta šteta je bila simbolična, ali je bila važna za iranski moral. Međutim, svi ti piloti su ucijenili izravno Homeinija. Prije nego što su uzletili, tražili su da se u trenutku kada oni lete prema iračkim ciljevima, da se pusti stara himna iranska, oj u Iranu, svjetla nacija od Kira, nadalje i tako dalje.
Slušali ste Povijest četvrtkom, tekst čitao Ivan Kojundžić, glazbu odabrao Maro Market, emisiju snimio Tino Pavičić, uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.